jāsaka, zināma vilšanās, varbūt tās, nu, tiks tā, nebijām naivi un arī sagaidīju es personīgi, ka tas, nu, nebūs viennozīmīgs atbalsts un ka nebūs arī divas trešdaļas, bet tomēr sagaidīju no federācijām un to pārstāvjiem. Tomēr kaut kādu lielāku apņemšanos vēlmi mainīt situāciju, jo, nu, mēs te arī šodien dzirdējām, ļoti daudz ir ar daudzām lietām neapmierināti. Un tāpat laikā grib dzīvot pa vecam, man tas nav saprotams, manuprāt, nu, ja grib mainīties, tad ir jāuzņemās kaut kāds zināms arī iespējams risks, bet tas ir jādara. Un šajā gadījumā, nu, mēs redzam, ka lielākai daļai acīm redzot, gribās dzīvot pa vecam, diemžēl.
Kas tev, brāt, nosvēra par labu šīm, nu, šīs bailes kaut kāds? Tomēr iepriekš visās intervijās, kas ir bijuši par šo tēmu pēdējo nedēļu laikā, arī ar Olimpiskās komitejas vadību, tā viss tā ļoti pārliecinoši un lodi izskatījās, ka viss virzās, un ka šī drīzāk izskatās bez mazliet kā formalitāte. Kur tu beigās tik daudz to pretsalasījās tev prāt?
Nu, tas ir viens no, teiksim, laikam, no tādiem rādītājiem, kas raksturo vispār šobrīd sporta nozari federācijas, ka mēs, nu, es neteikšu mēs kā peldēšanas federācija, bet federācijas kopumā, nu, nav gatavs atklāti diskutēt. Jau skaidrs, ka tie, kas nobalsoja šodien pret, lielākā daļa no viņiem jau labu laiku iepriekš zināja, ka viņi neatbalsta to, kas notiek. Katram iespējams ir savi kaut kādi argumenti, citi tur uztraucās par personālijām, citi uztraucās varbūt tās par kaut kādām, nu, teiksim, līdz galam neizdarītām lietām, bet tas, ko mēs redzam, neviens absolūti, nu, tiks tā atkal pārspīlēja, nevis neviens, bet lielākais vairums tomēr izvēlās klusēt, izvēlās, teiksim, nogaidīt līdz pēdējam mirklim, un tas rada šīs dažādās iespējas spekulācijām, dažādām aģitācijām, tur stāstiem par iespējamiem kaut kādiem nezināmiem ļaunumiem, no kuriem jābaidās, un nedod Dievs, ka mēs tagad atvērsim Pandoras lādi, nu, diemžēl, tā tas izskatās šobrīd sportā, un nav jau pirmā reize, kad varbūt tās publiski, teiksim, tā ārē izskatās, ka varbūt tās lēmums būs viens, bet balsojums izskatās citādāks. Nu, es nedomāju, ka šeit bija ļoti, teiksim, slikti nostrādāts no federācija padomes puses vai Olimpiskās komitejas puses, jo par apvienošanos bija daudz runāts. Es domāju, diezgan detalizēti ir izklāstīts, kāpēc tas ir jādara un kā tas tiks īstenots, bet, nu, acīm redzot, tā vēlme pieturēties pie kaut kādas sliktas, bet sen zināmas, ja kārtības ir labāka nekā mēģināt atvērties un paskatīties, kā mēs varam dzīvot un strādāt citādāk.
Jā, par šo te runāšanu diskusijām pats arī sociālās atziņas platformā X šodien pusdienu laikā pārtraukuma laikā ierakstīja mūžīgo diskusiju.
Jā, nu, tas tāds mans emocionāls varbūt tās komentārs uz to, ka visu laiku tiek pieminēt, ka nav pietiekami izdiskutēts, kaut kas nav kārtībā, tur sīkums, ja komats netur ielikts vai vēl kaut kas, nu, man liekas, šeit jau tas ir mazsvarīgi. Ja jautājums jau bija par ideju un par principu, un ja mēs gribam labāku sporta organizāciju, labāku pārvaldību, un ko te īsti šobrīd izteicās arī, ka ir atsevišķas lietas, kas varbūt tās nav tik labas, bet tāpat tās atstājam pa veco, jo mēs neesam gana daudz par to parunāšu. Nu, iespējas bija runāt visiem, Olimpiskā komiteja rīkoja vairākas tikšanās sesijas ar biedriem. Visiem bija iespēja diskutēt, izpildu komiteja arī diezgan liels federāciju loks ir pārstāvēts. Tur arī, es teikšu godīgi, nu, tās pretenzijas jau nebija tik skaļas, kā viņas izskanēja šeit. Un tas mani personīgi apbēdina, ja mēs visu laiku runājam, viss ir slikti, bet tā kā ir jārīkojās, ja tad mēs paliekam runājot, ka nē, nevajag, jo iespējams būs vēl sliktāk. Nu, nebūtu. Es domāju, šis ir liels zaudējums. Gan Olimpiskajai komitejai, gan visām federācijām, gan arī sporta sabiedrībai kopumā.
Ja, nu, mēs tam Edgars Severu arī aizmugurēs apspriedām, ka šis jautājums viens kārtībā par apvienošanos ir bijis droši kopš laikiem, ka gan tu, gan es jau skolas solā sēdējām par sportu. Vienā vispār nedomājām, ko 20 gadi vismaz tā prognoze, vai paies vēl 20 gadi, līdz mēs atkal līdz kaut kam šādu norāks. Kā tev izskatās, nu, globāli, vai tu kā jaunās paaudzes jau sporta funkcionārs un arī cīt jaunās paaudzes sporta funkcionāri tomēr varētu aizverzīt šo te lēmumu agrāk un ātrāk nekā
vēl. Nu, es nu, vēl ir priekšā federācija padomes kopsapulce. Tur tas balsojums būs. Varbūt nebūs tik oficiāls, bet nu, konceptuāls balsojums tā kā tiks piedāvāts. Tikko runājām, ka konceptuāls balsojums tiks piedāvāts. Redzēsim federāciju padomes biedru šo noskaņojumu. Bet es domāju, nu, jaunā vai vecā paaudze nav varbūt tik būtiski. Ja, nu, mums ir jā, ja mēs gribam mainīt kaut ko, mums pašiem arī jāmainās. Cerēt, ka kāds tur tagad mainīs visu sistēmu tikai tā, kā mums gribētos un pašiem neko nedarīt, nu, tas nav iespējams. Un es stipri šaubos, ka tuvākajos 5-10 gados Olimpiskajā komitejā mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Ja vien, par ko es visticamāk nešaubos, nākamgad tie paši cilvēki kāps un skatos un teiks, ka viss ir ļoti slikti, viss ir tik slikti kā vēl nekad. Un iespējams, ka pēc kādiem, nezinu, 3-4 gadiem, tad, kad Olimpiskā komiteja vispār nespēs sevi uzturēt, tad varbūt tās tiem atsevišķiem biedriem radīsies, varbūt tās, nu, vēlmi iet projām, nāks jauni un balsos citādāk, jā.